Da rastemo zajedno, emisija o roditeljstvu.
Djeca više slušaju osobe koje doživljavaju kao autoritet.
Osluškujte svoje dijete i njegove potrebe i sigurno ćete uspjeti da ostvarite željene ciljeve.
Dijete roditelja percipira kao nadzorni organ.
Svako dijete ima pravo na to da bude zaštićeno.
Najveći problem u odrastanju djeteta pre zaštićivanja.
Djeca jako vole eksperimente, koja sve ono što teorija nudi vole da vide na neki način u praksi, da ne kažem u akciji.
Odnos pun samopouzdanja, odnosno podrške i ljubavi, topline između roditelja i djeteta.
Da rastemo zajedno, emisija o roditeljstvu. Nedjeljom od 9:05.
Poštovani slušalci, želimo vam dobro jutro i dobrodošlicu u emisiju o roditeljstvu Da rastemo zajedno. Danas govorimo o temi koja povezuje, inspiriše i gradi budućnost, o značaju muzike od najranijeg uzrasta. Naša gošća je Milica Milovanović, majka troje djece, profesor viole, pedagog, također nastupa i u duu viola i već godinama prenosi ljubav prema klasičnoj muzici, kako na sceni, tako i u učionicama, ali kod kuće. Milice, dobro jutro i dobrodošli.
Dobro jutro, Nada, bolje vas našla.
Evo, danas govorimo o tome kako izgleda porodičan život ispunjen muzikom, koje koristi muzika ima za djecu od najranijeg uzrasta i kako roditelji mogu uključivati muziku u svakodnevicu bez obzira na to da li su muzički obrazovani. Pa za sam početak da vas pitam, evo, vaša djeca jesu mala, imaju 2 i 4 godine, ali da li je već od prvog dana muzika prisutna?
Pa ja bih rekla da jeste muzika prisutna. Čak sam ja sa suprugom imala lijepe projekte muzičke u periodu trudnoća, tako da u prenatalnom periodu su imali susrete žive sa muzikom. Važno je, kako nije važno, to je, muzika ima širok uticaj na ljudsku psihu uopšte. Najraniji period je važan iz mnogo razloga. Tu je kognitivni neki moment, tu je socijalni moment, tu je razvoj mašte, razvoj govora. Na dosta, dosta načina muzika utiče na, pa i nas odrasle, na njih djecu možete tek da zamislite.
Uvijek kažemo da nam je muzika terapija. E sad, ja sam na početku rekla da ste profesor viole, da ste u učionici sa đacima, tokom godina ste nastupali pred djecom. Kako djeca reaguju na klasičnu muziku? Evo, poći ćemo od nje.
Da, ja trenutno predajem zapravo muzičku kulturu, znači nisam sa instrumentom u učionici, ali bila, ja sam 3 godine u muzičkoj školi u Trebinju i pa djeca kako reaguju dobro na klasičnu muziku dok ne dođe do faze nekog oštrijeg pristupa pedagoga u smislu da ih krenemo malo usmjeravati u neku veću disciplinu u radu i onda to malo zna da budi neke frustracije i da se negdje sama muzika stavi po strani, ali to svakako jedan način gdje oni uče bez dileme. Oni se uče kroz muziku i disciplini, uče se i odnosu ka životu. Ja sam uvijek stremila tome da u učionici sa učenicima viole prvu godinu posvetimo tome da se viola i muzika zavole. Znači, nije mi bio prioritet nikad na nekim tehničkim stvarima, ne mislim da nije bilo važno, ali moja neka stremljenje je uvijek bilo da je ljubav prevashodna u svakoj branši i onda kad se rodi ljubav, onda kasnije se mnogo lakše pristupa i obavezama i mnogo lakše se, kako bi rekla, progutaju ti neki discipline silne koje podrazumijeva rad na instrumentu.
Kada i kako ste vi ušli u svijet muzike?
Ja sam zapravo, kad sam imala 7 godina, na televiziji sam vidjela jednog čovjeka koji svira u orkestru, mnogo je simpatičan bio, neki Bucko, i tad sam rekla svojim roditeljima ja hoću da radim ono i pokazala na njega i poslije su me upisali u muzičku školu, nije jenjala ta želja za muzikom. Završila nižu muzičku školu, bilo je tu oscilacija, to ne smijem da lažem, ne smijem, jer zbog onih koji idu u muzičku školu znaju oni tačno da uvijek postoji neka uzlazna pa silazna putanja, pa u motivaciji se svašta dešava. U 5. niže sam mislila da ću da odustanem i onda se pojavila moja, u muzičkoj školi Vlado Milošević, otvorila klasa viole, ja sam do tad bila na violini I pojavila se profesorica Mirjana Bubić, koju sam ja beskrajno zahvalna na njenom bitisanju. I kroz rad sa njom, i prešla sam znači, na violu sa violine, i u toj godini se prelomilo u meni da u stvari idem u srednju školu, a onda iz srednje škole negdje su se stvari nasložile dosta spontanije. Ja sam otišla i na akademiju i tako. Eto, to je bio neki put.
Dakle, možemo zahvaliti jednom dobrom muzičkom pedagogu koji ima odličan pristup.
Tako je. Mirjana je zaista imala sluh za svaku ličnost pojedinačno, i u muzici je specifično to što se radi na individualnim časovima, gdje ako profesor nema, rećemo, sluha u ovom smislu, na neki drugi način sluha za različitosti među djecom, onda to može da rezultuje odustajanjima. Ali ako je neko poput Mirjane, eto, Mirjana je meni stvarno jedan svijetao primjer, može da otvori jedne potpuno nove svjetove za neko malo dijete. I da okrene na kraju krajeva, evo, i moj život se usmjerio u pravcu muzike trajno, zahvaljujući njoj.
Evo, kad spominjemo to neko usmjeravanje, vi ste rekli zamalo niste odustali. Dosljednost je jedna od disciplina koja je danas potrebna u svakodnevici, a najviše u roditeljstvu. Mnogo je djece koji su pošli u muzičku školu pa su odustali. I vi ste se našli u takvoj situaciji. Ali evo danas, šta biste vi poručili roditeljima? S obzirom da djeca nekad imaju i previše vanškolskih aktivnosti, imaju pored te muzičke škole i neke druge kurseve stranih jezika ili sportove, prosto budu preopterećena. Nekad mi se čini da muzika treba da bude ta lagodnost, ta igra.
Evo, ja prvo iz nekog svog ugla školovanja, ja sam išla samo u muzičku školu. Nisam išla ni na engleski, ni na matematičke sekcije, niti sam išla na kakve sportske stvari. Sigurno da jeste važno, ali ja jesam nekako u tom smislu bila vrlo usmjerena. Nisam imala taj, kako bih rekla, rasipanje pažnje. Mislim da danas mi kao roditelj dosta pretjerujemo u tom nekom, kažu, put do pakla je popločan najboljim namjerama. Mi želeći najbolje namjere za svoje dijete, mi zapravo oduzmemo od njega ono što je njegova suština, a to je da bude dijete. Dijete treba da se igra. I tu treba da bude početak i kraj svega što je važno. Ako je u stanju neko sa druge strane, ko je pedagog, ko je trener, ko je da pronađe način da ta aktivnost bude igra, tim bolje. I tim onda stvar ima puno većeg smisla. Ali ako to postaje opterećenje, ako je to neka satnica, ako su to neki užurbani momenti, hajmo sad sa treninga ovog na trening onaj, neki termini vječiti, to postaje mučenje i za roditelja i za dijete. Ja tu govorim sad iz neke perspektive i djeteta i roditelja. Znači, bila sam dijete, nisam bila preopterećena, imala sam prostor da se fokusiram, imala sam prostor da se igram. Nije mi muzika bila moraš da odeš na 74 takmičenja u okviru ne znam koje školske godine. Ne, to je bila prije svega jedna lijepa zabava, dobra edukacija, a samim tim to nekako onda zdravo raslo u neki dalji, pa mogu reći, slobodno procvat. A kao roditelj ja danas nisam sigurna da bih željela svoju djecu da opteretim na 100 frontova. A ako bi pokazali interesovanje za nešto, rado ću ih ispratiti, rado ću im pružiti šansu da se oprobaju. Ali rado ću isto tako da budem ta koja će reći ne može se tako lako odustati, jer dijete je dijete, roditelj je tu da postavlja granice. Tako da, eto, pravilo je da pravilo ne postoje, ali glavne stvari u životu su ljubav i putem ljubavi su stvari. Sve je moguće kad se voli.
Evo, kad ste već spomenuli takmičenja, muzička takmičenja su negdje najčešća, da vas pitam kao muzičkog pedagoga šta mislite o tome. Nekad mi se čini da su djeca izložena izuzetnoj frustraciji kada je riječ o tim muzičkim takmičenjima, gdje treba da uživaju i da im bude lijepo. Oni ponekad osjete taj pritisak. Mada su mnoga takmičenja i kod nas u Banja Luci, u Republici Srpskoj, u regionu iznjedrila i pokazala velike talente, čini mi se nekad da je to zaista, pogotovo zbog televizijskih formata muzičkih takmičenja, najčešće u pjevanju.
Pa ja imam onako malo podijeljeno mišljenje vezano za ta takmičenja. Mislim da takmičenja možda trebaju da budu prisutna za one neke koji su u samom vrhu te discipline. Ali takmičenje kao takmičenje, ja sam puno više za smotre. Znači, neki procesi u kom se učenici imaju priliku prikazati, da se vidi šta se napravilo u tom periodu, da svoja postignuća iznesu, da imaju publiku, da, ali da im se to nešto zove smotra, a ne takmičenje. Ne mora da bude bodovano sve što mi radimo. Negdje to, pa ja sam sama i kroz svoja neka iskustva, sve što imalo prefiks takmičenje za mene je bilo pakleno iskustvo. Ja prosto nisam taj tip. Ja se takmičim u životu sama sa sobom na nekim drugim nivoima, ali takmičenje sa drugima mi ne prija. Više volim, više sam pobornik nekog zajedničarenja, kako da kažem. Da zajedno nešto napravimo, stvaramo, da se zajedno prikažemo, nekako sam prosto čovjek zajednice. I taj takmičarski moment meni nije blizak. U tom nekom kontekstu kao sad smo te izbodovali i to tvoje vrijedi 92 boda. Nisam pobornik toga.
Pošto smo evo na početku emisije rekli da ste majka troje djece i vaš suprug je također profesionalni muzičar, profesor viole i član nekoliko ansambala. Vi, dakle, u porodičnom domu okruženi ste muzikom, a imali takmičenja za pažnju vaših mališana u tom porodičnom okruženju. Ko se najviše takmiči? Da li je to uvijek ono prvo dijete?
Da, pa ne znam, ne mogu tačno da definišem još. Mislim, jesu oni mali, dvije djevojčice od 2 godine i dječak od nepune 4. Nisam primijetila da imaju neki takmičarski moment između sebe. Možda se, ne znam, valjda što su podijeljeni, njih dvije imaju jedna drugu i nekako su naslanjene jedna na drugu. Nisam primijetila ni ono što kažu kod blizanaca, da imaju te neke momente sukoba, ne. One samo jedno drugo neprikosnoveno trebaju kad je neki, što kaže moja baba Zijan u pitanju. Uvijek idu u paru kad hoće neku dječju karafeku da napravi. Takmičarski možda gledaju u brata kao uzora, pa ga prate, ali nisam eto primijetila da imaju taj neki takmičarski moment između sebe.
Kako izgleda svakodnevica u vašem domu?
Prepuno muzike, u smislu krenemo plakati od kad se probudimo do same konačnice dana, gdje opet završavamo dobrom seansom plakanja. Negdje sad to taj period, što kažu, terrible two, jel? I u periodu između 2. i 4. plaču za sve živo, tako da mi sad se borimo sa tim nekim stvarima, ali izgleda fino, dan izgleda živopisno, radosno. Djeca su stvarno izvor svake inspiracije i negdje mi kao roditelji, lično ja, pomjeram svakodnevno svoje granice u nekom strpljenju, u nekim stvarima gdje sam ja tanka, čini mi se da bivam za komicu malo bolja svaki dan. Padam, naravno da padam kao i svi, griješim, ali inspirišu. Inspirišu i pokretačka su snaga i taj dan sa djecom je intenzivan, to je ujutru od 6:15 se bude na nogama do 9 na večer sa nekim predahom između 12 i 3. Sve ostalo je neka vrsta, sad to zvuči možda malo surovo, ali neka vrsta mašine, prosto su oni i uobročeni i imaju neki svoj tempo koji je, djeca, kao što sam rekla na početku, oni vole granice, vole da imaju neke svoje rasporede, oni su još mali i žive negdje po tim principima i kad je doručak i kad je užine i kad se spava. I prosto ja sam stava tog da djecu treba da pratimo u tome, da ih negdje ne na uštrb svojih nekih zadovoljstava izmještamo iz tog njihovog ritma. Do sad mi se 1001 put pokazalo, kad god sam htjela da ja nešto upravim na svoju neku vodu, na svoju vodenicu, to rezultuje samo njihovim nezadovoljstvom i onda sav taj moj trud da meni bude lijepo zapravo se pretvori u jedan sveopšti haos. Tako da ja najviše volim da ih ne diram iz tog njihovog nekog ustaljenog ritma. Da, mislim da je to važno. I mislim i oni na kraju krajeva sami pokazuju da im je to bitno. Jer ta doza frustracije koju ispoljavaju kad to nije baš tako, jasan je znak.
A najčešće je to kada je period spavanja.
Tako je, to ni slučajno ne preskačemo. Meni je to ono, što bi rekli, golden hour.
Dakle, vraćate se sa svakog mogućeg događaja, bez obzira gdje ste, šta ste, koliko vam je lijepo, vi znate da će djeca biti.
Mi u 7:30 idemo u svojoj kući da se istuširamo i da se u 8:30, između 8:30 i 9:00 ide na spavanje. Nekad zaspu odmah, nekad je to malo produžena varijanta neka, ali mislim da je, kažem, važno da ih ispoštujemo.
Što bi rekli oni staro kova, vi ste po knjigama.
Pa po knjigama negdje u tom smislu da želim da im zadržim taj neki ritam, njih radi prosto. Ali ovako u nekim odnosima ne bih rekla da sam skroz sasvim po knjigama. Gledam da iz njih izvučem nešto najljepše što njihove ličnosti pojedinačno imaju. Mi smo nekako u našoj tradicionalnom, pa rećemo, roditeljovanju imali to neko kalupljenje. Mislim da to od sveg srca želim da izbjegnem, počevši od roditelja mojih koji su nas četvoro odgojili, svi smo rasli pod istim krovom, ali svi smo toliko zasebne ličnosti, toliko se, kao što kažu, nismo sreli u putu. Meni je to jedan dobar primjer da nije bilo neke te kalup varijante u odgajanju, tako da ja želim isto za našu djecu da u stvari postignemo taj moment da njihovu individualnost krojimo u najljepšem nekom svjetlu.
Ono što ste vi dobili od svojih roditelja zajedno sa svojom braćom, to je najljepše vaspitanje. Također i ovo što sad dobijate jeste i pomoć u kući. Pa kako to funkcioniše?
Pa jeste, mi živimo zapravo u jednoj zajednici i ima jedna poslovica koja kaže kad čeljad nisu bijesna, nije ni kuća tijesna. Nas je sedmoro u kući, suprug, ja i djeca i moji roditelji. I ja sam stava da je to jedna blagodat velika, jedan veliki blagoslov, da iz više razloga. Možda postoji tu naravno i negativne strane gdje bi čovjek želio da bude sam, da se osami, da. Ali negdje taj period kad su djeca mala, to i u okolnostima da smo mi i nas petoro sami, vjerojatno ne bi bila moguća opcija. Tako da u ovom obliku ja sam presrećna i prezadovoljna i prezahvalna i Bogu i mojim roditeljima što nam ostavljaju tu mogućnost da suprug i ja kao roditelji prvo imamo prostor za sebe, zato što nam oni, mama i tata, nam mnogo pomažu. Imamo prostor da se iskažemo mi u svom nekom umjetničkom svjetlu, što je u tom periodu, svaki će se roditelj složiti, vrlo, vrlo zahtjevan i vrlo, pogotovo dok djeca negdje, kako bi rekla, ne stasaju, dok se ne krenu osamostaljivati. Mi imamo svu pomoć i to je stvarno ogromna stvar. Pride, ono što mislim da je jako važno, pomenula sam isto termin zajedničarenje, mi u porodici mislim da djeca ne mogu da nauče neke stvari u individualnom nekom procesu, to je stvar zajednice, je vrhunska stvar za vaspitavanje djece. Ja neću reći da mi svi zajedno vaspitavamo ali mi svi zajedno vaspitavamo jedni druge. I to je prosto ima nekog dubljeg i višeg smisla.
Zato sam i rekla, vaspitanje koje ste vi dobili od svojih roditelja, sad prenosite svojoj djeci, dakle principi u vaspitanju se ne razlikuju.
Pa ne značajno.
Možda ste malo blaži ili...
Pa možda smo malo fleksibilni. Da, to bih prije rekla, da smo možda malo fleksibilni. I sad prosto postoji neka razlika u generacijama i to je prirodno i normalno. Ne možemo ni imati jednake neke stvari. Prvenstveno nismo se, kako bih rekla, borili ni sa istim stvarima moji roditelji i danas suprug i ja kao roditelji. Drugačije, danas imamo i te tehnologije negdje, neki moment s kojima prosto nisu se susretali oni u odgoju. Mi danas imamo taj segment koji ne smijemo ni slučajno da zanemarimo, ne smijemo ni slučajno da propustimo trenutak kad je važno da se stavi neka granica. Tako da, eto, prosto mislim da postoje razlike negdje generacijski, ali suštinski, vrijednosno, mislim da smo tu jako bliski.
U emisiji o roditeljstvu Da rastemo zajedno danas govorimo o temi koja povezuje, govorimo o značaju muzike od najranijeg uzrasta. Pa evo, da vas pitam, rekli ste negdje da ste pošli izlagati djecu još u trudnoćama muzici. Da li zasvirate pred njima? Da li izvadite iz svoje kutije suprug viole i napravite koncert za djecu?
Pa ima trenutaka.
Ili je to onako slučajnost dok vi vježbate za svoje koncerte?
Da, nemamo. Da, nemamo baš sad ono kao, sad ćemo mi njima da napravimo moment. Što mislim da je isto sasvim okej, nekako, neka doza spontanosti mnogo, mnogo je uticajnija nego sad neki namjerni čin. Mislim, spontanost je sa djecom ključ za mnogo, mnogo toga. I kad oni to kroz neku igru hvataju i kroz neku svakodnevicu, to je kod nas slučaj, njima je to svakodnevica. Skoro smo bili u Trebinju, suprug, ja i djeca, i bio je u toku Summer Fest i na ulici su svirale kolege. Divan su koncert imali, međutim, naš je sin bio najnemirniji od sve djece. Ja sam bio negdje kao osjećaš i dozu neke kao sramote, kako sad naša djeca, pa baš oni naj, što bi rekli, vileniji. Ali poslije sam razmišljala o tome, zapravo je to njegova svakodnevica, on u tome ne vidi ništa specijalno. Jer on 300 puta prođe kroz sobu kad mi nešto sviramo i njemu to ne djeluje kao nešto što zahtijeva puni mir i pažnju. Prosto je tako. E sad samo naravno on će s vremenom da nauči šta znači koncert, a šta znači tata i mama u vježbaonici, pa će mu biti, naučit će se, ne plašim se da će ostati neuk. Ali eto, jeste pokazna neka mala vježbica gdje njima to, eto, prosto nije im to ništa strano, samim tim oni su dosta slobodniji na tim događajima. E sad je to malo, znači za nas neki, kako bih rekla, zalogaj da izvažemo kad ih gdje vodimo i kad koji prostor i vrijeme može to da iznese.
Imaju li oni svoje igračke instrumente?
Pa sin jeste jednu godinu dana vukao neku trubu za sobom i sad kad ga pitamo kao hoćeš li nešto svirati, odgovor je truba. Otkud truba, kako truba, uopšte nam to nije jasno, to su neki njegovi lični momenti.
Dok ne poželi biti fudbaler ili nešto
tako
drugo.
Tako je, ali vrlo, vrlo često se dešava i to da ljudi koji... Mislim, ja kažem vam, na početku sam pomenula i moje roditelje koji su po svojim vokacijama imali nas četvoro, pa niko od nas četvoro nije bio ono što su oni, niti neko od nas četvoro bio isto u profesiji. Tako da, Bože, pomozi, mislim, svako se gradi u nekom svom svjetlu i Bog je svakom dao različite talante, pa prepoznavat ćemo valjda i blagovremeno je to reagovati. Je li to muzika? Hoće li to biti muzika kod naše djece ili će biti nešto potpuno drugo? Meni je to zaista manje važno. Puno mi je važnije da ih ispratimo u toj, kažem, individualnosti njihovoj i u tome šta im je Bog dao, pa onda da i mi pravovremeno kao roditelja to odreagujem.
Moram vas pitati, kako roditelji mogu muziku uključivati u svakodnevni život, čak i ako nisu muzički obrazovani, a da to nije sad samo kad se upali radio ili već kako sad nalazimo na Spotify-u i YouTube-u muziku?
Da, pa mi kući sad...
A da to bude fina, odebrana, da bude u skladu sa uzrastom.
Da. Pa nema tu nekih pravila. Mislim, ključ je da roditelj, kako bih rekla, da filtrira svoj ukus. Da onda roditelj kad ima neki možda odabrani sadržaj koji ne možemo djetetu pustiti svašta, niti treba, negdje taj filter kad se propusti kroz roditelja, onda spontano to dolazi do djeteta. Ja ne puštam svojoj djeci muziku maksuz. Mi muziku slušamo non stop i kod nas je muzika prisutna ovako ili onako. Ima raznih žanrova, nekad je to klasika, nekad je to neki rock and roll, nekad je to i narodna muzika, svega ima. A ne plaši me da će sad, da ne znam ni ja, odu nekom stramputicom, ali
Nekad je to Radio Republike Srpske.
Pa prečesto je to Radio Republike Srpske. Kod nas je moj otac veliki, veliki ljubitelj vašeg radija i onda je to često repertoar i moje djeci. Tako da, mislim da je, kad čovjek kaže da treba promijeniti, ne znam, svijet, treba mijenjati sebe. I ono što prosto ne može se u djecu ubrizgavati nasilnim putem nikakav ni sadržaj, niti bilo šta. Ono što mi spontano živimo kao individue, kao roditelj, to će oni da gledaju. Po modelu se uči najsrećnije i kroz igru se uči najsrećnije. A taj neki moment, e sad ćemo danas da mu damo kilogram Mozarta ili Ramštajna, nisam sigurna da ćemo dobiti išta time.
Iz vašeg porodičnog doma sad idemo u školske klupe, u učionicu, da nam kažete, vi kao muzički pedagog, šta vam djeca najčešće poručuju kroz muziku i da li postoji neka anegdota koja vam je ostala urezana iz vremena kada ste radili u Trebinju i evo sada kada ste u osnovnoj muzičkoj školi? Odnosno osnovnoj školi.
Osnovnoj školi, da. Pa neka sad konkretna anegdota, ne mogu da kažem da ima nešto da mi se izdvaja, ali ono što je poruka sve djece je da oni zapravo žive muziku. Muzika je toliko dio svakodnevice, toliko dio njihovih života da... Eto, jedan zanimljiv je slučaj bio kad je jedna učenica imala smrtni slučaj u porodici. Pa kao, neće ići više na hor. Ja kažem, što? Pa kao, eto, možda ne bi... Ja kažem... Jel mi se rađamo i umiremo uz muziku. Znači onda kad se rađamo, svi slave, pušta se muzika, dovode se živi muzičari da se proprati taj veseli događaj. A onda jednog dana kada odlazimo, zapravo sveštenik ili neki vjerski, pa na kraju krajeva i vojni orkestri, uz muziku se odlazi. Opelo je muzika. Zašto ne muzika? Muzika će da koristi u procesu duboke tuge, da ti pomogne da se liječiš. Da se liječiš, da prevaziđeš, da se čovjek ne osjeća usamljen u tom cijeloj zbrci osjećanja. Gubitak je gubitak i to ne može da se spori ničim, ali da muzika može da bude korisna u tom procesu, to sam ubijeđena. I mislim da sam negdje uspjela da doprem do te učenice, da shvati zapravo, život je muzika.
Da.
Nekad je muzika u duru, a nekad u molu. Prosto...
S pjesmom se smijemo, s pjesmom plačemo.
Tako je.
Da li postoje neki, da kažemo, pristupi, odnosno metode koje koristite da biste djecu motivisali da uče kroz muziku? Jer eto, i to se često spominje, to neko učenje drugih nekih aktivnosti, drugih nekih sadržaja.
Da, ja sam u nastavnom procesu sam uvijek pobornik toga da je živa stvar puno veći učitelj od onoga što mi sad pustimo na YouTube-u ili njima otpjevamo mi direktno. Ja sam u tom procesu gledala da uvijek učenike povedem u koncertnu dvoranu. Da dovedem nekoga kod njih, da pogledaju živi instrument, da im neko održi koncert na licu mjesta. Mislim da se kroz te stvari najviše uči. To je za njih onako nešto što ne zaboravljaju. Eto, ja trenutno radim u osnovnoj školi u Šibovsku i u Ilovi i djeca iz, rećemo, malih mjesta, iz sela su imali priliku da dođu u Narodno pozorište da poslušaju divan koncert. Poslije završila se, zaokružila se školska godina. Ja kad sam na kraju godine pitala za neke čega se, eto, šta im se izdvaja od cijelog nastavnog procesa, svi su bez razlike rekli da je to koncert u koncertnoj dvorani, u stvari u Narodnom pozorištu. To je, znači, živa stvar. Pogotovo što su kolege iz Narodnog pozorišta imali sluha da naprave taj koncert didaktičkog tipa, negdje gdje su im prikazali instrumente, pa su nešto se odsviralo, pa je dirigent pokazao koji to instrument, pa koji solo vuče, koja dionica vuče koji solo. Pa to je prosto, to su stvari preko kojih se najbolje uči. Eto, to je moj neki metod, živa stvar.
Kad vi spominjete koncert i koncertnu dvoranu, evo da pomenemo i događaj koji organizujete upravo za naše najmlađe, za bebe, od mladih za mlađe. Riječ je o festivalu gudačkih instrumenata String Fest, koji će biti održan od 5. do 7. septembra. I u okviru tog festivala najavili ste koncert za bebe u koncertnoj sali. Pa evo da nam kažete, Banskog dvora kulturnog centra, da nam kažete kako će to izgledati i kako ste došli na ideju da napravite koncert klasične muzike za bebe.
Pa eto, samim tim što pravimo zapravo festival suprug i ja, i to je negdje naše, neki dan je suprug izjavio, to nam je četvrto dijete. Festival kao četvrto dijete zapravo zahtjeva dosta i odricanja i neke pažnje, tako da nisam se protivila tom izrazu. Shvatili smo u nekom momentu kad smo kreirali taj program festivala, imamo večernje programe, ali mi u našem gradu poželimo dosta puta za svoju djecu taj tip sadržaja. I zašto ne bismo ponudili to što vidimo mi da nama nedostaje? Onda smo se vodili prvobitno tom idejom. Druga ideja je negdje što zvuči malo sad onako podaleko cijela ta priča, ali mi gradimo svoju publiku od starta. Ovo je prva godina našeg festivala i na prvoj godini našeg festivala želimo da napravimo koncert za bebe. Te bebe će danas, sutra da budu u prvim redovima kao predstavnici ne znam kojih važnih institucija naše države, pa što ne bi on bili ti koji su od starta bili izloženi nekim kvalitetnim sadržajima. Želim da se zahvalim Akademiji umjetnosti u Banja Luci. Oni su nam izašli u susret tako što će mladi studenti da sviraju za naše bebe. I mislim da je i to važno negdje da se pravi ta neka poveznica. Mi smo negdje kao profesionalci koji uvezuju mlade i najmlađe, a taj put za naše buduće profesionalce, za glumce, izuzetno je važan da imaju priliku da se pokažu, da imaju priliku da izađu u koncertnu aktivnost, i mislim eto da je važno i za njih, i za bebe, i za nas kao osnivače festivala da prosto to
možete li nam otkriti kako će izgledati to sve ukupno? Pa, da li će bebe biti u naručju roditelja ili će biti u nekoj slobodnoj formi?
Imaće bebe punu slobodu da se kreću po prostoru i ja mislim da je to isto važno, prosto da i budu u nekom svom prirodnom okruženju. Ne trebamo praviti mi za njih nešto što odskače od onoga što oni instinktivno rade. Tako da ćemo mi koncertnu dvoranu Banskog dvora da prilagodimo njima sa tim silnim strunjačama koje ćemo da postavimo, gdje će oni, bit će taj prostor uređen na adekvatan način, da oni mogu, da roditelji mogu da puste djecu bezbjedno da se kreću po prostoru. Također željela bih eto i da se zahvalim našem pokrovitelju događaja, to je Bambi Plazma, i neće roditelji zažaliti eto kad nam se pojave na tom događaju, samo ću toliko da kažem.
Riječ je o koncertu koji će biti održan 6. septembra u 10 časova u Banskom dvoru.
Jeste, a što se tiče ulaznica, moguće ih je rezervisati već putem sajta, a od 1. septembra do samog izvođenja moguće ih je preuzeti i na bilatarnici Banskog dvora.
Zahvaljujemo vam se, Milice, na odvojenom vremenu za program Radija Republike Srpske, što ste sa nama podijelili svoju priču u kojoj se evo muzika živi, dijeli i prenosi s ljubavlju od roditelja ka djetetu i od učitelja ka učeniku.
Hvala vam, Nado, na gostoprimstvu i hvala vam što vas ja lično slušam već godinama u ovoj divnoj emisiji.
Hvala vama na tako lijepim riječima. Muzika ne govori samo tonovima, ona govori srcem od najranijih dana. Ona pomaže djetetu da upozna svijet, izrazi osjećanja i gradi dublje veze s drugima. Zato vas pozivamo na tu snagu muzike da je osjetite i uživo na koncertu klasične muzike u okviru festivala gudačkih instrumenata String u Banskom dvoru u Banja Luci. To će biti nježno, pažljivo i bebama posvećeno iskustvo i jedno sasvim posebno jutro za cijelu porodicu, kao što nam je i ovo jutro bilo sa vama, Milice. Hvala još jednom.
Upravo završenu emisiju možete slušati na našem sajtu www.rtrs.tv/program/uzivo. Emisiju o roditeljstvu Da rastemo zajedno realizovali Dragan Bojić i Goran Predojević. Emisiju pripremila i vodila Nada Kolak. Urednik Slavica Brkić. Želimo vam prijatan dan uz program Radija Republike Srpske.